Sveicināt visi. Aptuveni pirms gada es vienu svētru norunāju no Jēkaba vēstules pirmās nodaļas. Un tad, kad es domāju, ko šogad turpināt, tad es domāju, ka es varētu turpināt vienkārši Jēkaba vēstuli. Tā kā, ja kāds grib noklausīties sākumu, var aiziet mājaslapā noklausīties, tur es vairs otrreiz neatkārtošu sākumu. Un šodien būs no Jēkaba vēstules pirmās nodaļas no 19. Līdz 27. Pantam. Tikai tā īsa vārda varbūt tās par Jēkaba vēstuli, ka tā ir viena no vispraktiskākām vēstulēm, par praktiskām lietām daudz runā, un ļoti salīdzinoši, ļoti maz runā par Kristu, par Jēzu, par Kristu darbu, bet viņš tajā ir iekšā, viņš ir piepildīts ar to, no tā nāk ārā tās praktiskās lietas. Un to mēs arī redzēsim šodien mazliet. Un es nolasīšu vārdu kopā ar jums, kas ir iedrukāts lapiņās. Ziniet, mani mīļie brāļi, lai ik viens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. Tāpēc nolikdam visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bet esiet vārdu darītāji un ne tikai klausītāji, paši sev maldinādam. Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī, jo viņš sev aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Ja kāds šķietas Dievam kalpojam un nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta. Tīra un neapgānīta kalpošana Dieva Tēva priekšā ir šī. Pieskatīt bāriņas un atraitnes viņu bēdās. Sevi no pasaules pasargāt neapgānītu. Tas ir Dieva vārds. Paldies Tev, Tēvs, ka mēs varam mācīties Tavu vārdu katru svētdienu. Mēs to varam lasīt, mēs no tā varam smelties gudrību ikdienas dzīvē un iedvesmu, iedrošinājumu, staigāt tavus ceļus. Un mēs tev gribam lūgt īpaši arī šajā dienā, šodien, lai tavs vārds ir mums mīļš un tūs, un ka mēs savu sirdi tiešām noliekam zem tavu vārdu autoritātes, atveram savu sirdi tavu vārdu mācībai. Un kā šis vārds mums māca, ka mēs tiešām esam uzmanīgi klausītāji un arī čakli darītāji. To mēs lūdzam šo darbu daru pie mums, pie mūsu sirdīm. Tavu dēlu Jēzus vārdā. Āmen. Es nezinu, kā jums. Neesmu ar katru no jums daudz runājis. Bet šad un tad es pie sevis esmu secinājis, ka es esmu mazliet vīlies par sevi kā par kristieti, kā par garīgu cilvēku, kā par Dieva bērnu. Ja jums tas ir pazīstams, tad jums būs drusku vieglāk, jo šī svētra un šis teksts vairāk vai mazāk ir saistīts ar šo sajūtu. Kā jūs redzat, teksts jums iedrukāts ir tādos trīs paragrāfos, es palūdu, lai Jānis sadala tā, jo pa lielam pirmais bloks ir mācība, kur viņš pasaka konkrētu lietu, kā mācību. Otrais bloks ir ilustrācija, kur viņš dod ilustrāciju, piemēru. Un trešais ir praktisks pielietojums mācībai. Un ja man būtu jāsavēl kopā vienā teikumā, ko Jēkabs cenšas šajās trīs rindkopās pateikt, tad tā Tur ir vairāk variantu, bet pa lielam tas ir runā mazāk, dar vairāk. Citādi, ja tu dzīvo savādāk, tu būs vīlēs savā garīgajā dzīvē. Vēl varētu to pārfrāzēt savādāk un teikt, ja tu domā, ka garīgums ir tas, ko tu zini un ko tu māki pastāstīt, tad tas ir tukšums Dieva priekšā. Dieva priekšā darbi ir tas, kam ir nozīme, kā tu dzīvo. Un tāpēc arī virsrakstā es ieliku savā ziņā to, tava garīguma mērvienība ir nevis tas, ko tu zini, nevis tas, ko tu runā, bet tas, kā tu dzīvo. Un tas ir tas, ko Jēkabs visā savā vēstulē, viņam vēstules tēma ir par to, ka dzīve ir nozīme. Tavai garīgai dzīve ir nozīme. Nu, tad es domāju, mēs mazliet paskatīsimies tuvāk katru no šīm rindkopām un iespējams, ka es centīšos vismaz pats izpildīt šo rakstvietu, mazāk runāt. Un es centīšos Elmāru iepriecināt, ka šī varētu būt īsākā svētruna. Un Elmārs ļoti uz to cer. Bet skatīsimies. Tātad mācība ir ļoti vienkārša. 19. pantā jūs lasat, ik viens cilvēks, lai ir čaklis klausīties, ātrs klausīties, uzmanīgi ātrs, orientēts uz to, lai ir klausīšanās. Es esmu orientēts uz klausīšanos, lēns runāt un lēns dusmoties. Un, kad mēs pārunājām ar Evīju šo rakstu, viņi saka, Andrej, tu saproti, ekstravertiem tādiem, ka mums tā ir nozīmīga rakstvieta, bet introvertiem cilvēkiem, kas ir paš par sevi, jo viņi dabiski maz runā, ko tu viņiem pateiksi? un man jāsaka, es neesmu pārliecināts par to runāšanu, bet arī dusmoties ir lēni. Un man šķiet, ka introvertiem cilvēkiem ir dusmas neatkarīgi ātri vai lēni no tā, vai viņi ir ekstraverti vai introverti. Un tas, kas mums ir svarīgi, ir tas, ka Dievs caur Jēkabu mūs ļoti praktiski uzrunā un saka, ir kāda lieta, kas tavā dzīvē ir nepieciešama. Un tā ir sevis pakļaušana, lai Dievs runā. Nevis, kad kaut ko es paķeru, es padzirdu un es skrienu un citiem stāstu un runāju, bet pašam sev pakļaut zem Dieva runāšanas. Un kāpēc es to saku, ir tas, ka tūlīt pat nākamā pantā, 21. pantā viņš saka, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu. Tas vārds jūsos ir iedēstīts. Tā ir kā sēkla. Mēs varam uzreiz teikt sēkla, tāpēc, ka vārds, darbības vārds ir iedēstīta. Tā ir sēkla. Un šai sēklai ir potenciāls. Viņi noteikti nesīs augļus, viņi noteikti. Un viņš vēl iet līdz galam, viņš saka, potenciāls izglābt jūs dvēseles. Un Jēkabam, jūs zināt, tālāk sekos nākamās nodaļās, viņš ir ļoti tāds drastisks un apgalvojumos, viņš saka, es tev parādīšu no darbiem ticību. Ja tu nevar parādīt darbus savai ticībai, tad tāda ticība ir mirus. Un tāpēc šeit viņš jau pašā sākumā ieliek, viņš saka, tai sēklai ir potenciāls glābt jūs dvēseles, bet sēkla ir tāda, kas nes augļus, tāda, kas ir redzama. Tas nav kaut kas, kas ir vienkārši kā vārds, kas paliek kā vārds. Tam vārdam ir jānes augļus, tam vārdam ir jāparādās dzīvē. Jo citādāk, un viņš attīst, un viņš aiziet uzreiz uz ilustrāciju, 22. pants, viņš aiziet uz ilustrāciju, viņš saka citādāk, jūs esat tikai vārdu klausītāji. Paši sevi piemānīdam, vīlušies paši sevi. Un man šķiet, ja es skatos uz sevi, kad es esmu vīlies savā kristīgajā, teiksim, vērtējumā par sevi. Tas ir tieši tad, Kad es esmu uzlicis sev iekšējus garīgus standartus, un es esmu teicis, tas ir tas, ko nozīmē garīgs cilvēks. Un es nespēju to izdzīvot. Es nespēju darbos parādīt to. Un tad Dieva vārda gaismā es saprotu, es esmu caurkrits. Tā ir tā, ja tā varētu teikt, tas ir tas apburtais loks, kad ja es sev vienkārši dzīvoju, ko es zinu, ko es no vārda esmu iemācījies, ja es tikai ar to vien dzīvoju, tad tas ir kā apburts loks, es vienmēr atradīšu sevi, es esmu atkal vīlēs, jo es nevaru izdzīvot to. Es atkal esmu tas pats vecais Andrejs. Un viņš saka, ja tu neesi darītājs, tu pievilsies. Un tādā veidā mēs paši sev piemānam. Un viņš salīdzina to ar spoguli. Es paskatījos tad interesantu statistiku, jo es biju agrāk jau dzirdējis. Bet tā interesantā lieta par spoguli ir tas, kad es jums varētu pajautāt starp citu. Kā jūs domājat, kas vairāk skatās spoguli, vīrieši vai sievietes? Un jūs jau varat saprast no jautājuma, ka vīrieši ir tie, kas ilgāk laiku pavada pie spoguļa nekā sievietes pēc statistikas. Tas pēc mērījumiem. Un tas ir saistīts ar to, ka viņi bija pārsteigti par tiem pētījumu rezultātiem, ka vīrieši kaut kā dabiskāk sev var pieņemt. Jā, es esmu forši. Mazāk paškritisks. Jā? Sievietes ir ļoti kritisks pret sevi, kā viņas izskatās, un dažas pat neciešu spoguli. Ja? Un ja viņas vispār atrodas spoguli priekšā, tad viņas tikai skatās spogulī uz tām lietām, kas ir jāpiekārto, ja tie ir mati tikai uz matiem, ja? Citi neko neredz vairs. Vai arī jākrāsa acis vai lūpas. Vai, nu, tā tādas interesantas lietas, es tā domāju. Bet tas kaut kur parādās arī tādā garīgajā plāksnē, mēs šeit, ka sievietes daudz jūtīgāk uztver kādas es esmu attiecībās ar Dievu, kāds es esmu attiecībās ar Dievu, un es neesmu pieņem. Vīrieši tam, nu, ko, Dievs man izglāba un dzīvo, jā, bet es negribu nonivilēt, visi tā nav. Bet šī ilustrācija par spogu, viņa man šķiet ir tik dabiska. Un, ja es jums jautātu, izlasot šo rakstvietu, neko nesākot sludināt. Par ko ir šī rakstvieta? Jūs noteikti atcerētos piemēru par spoguli, un varbūt kāds atcerētos šo praktisko pielietojumu par atraitnēm, bet tik maz no mums, es pieļauju, atcerētos pašu pirmo teikumu, kas satur vispār pašu mācību šajā rindkopā. Esi čakls vai ātrs klausīties, lēns runāt, lēns dusmot. Tā ir pati mācība šajā visā rinkopā, šajā paragrāfā. Un tas tikai ilustrē to, cik viegli mums ir, mēs pieraduši esam nākt pie Dieva vārdu un paskatīties un aiziet. Un nekādas izmaiņas mums vairs nenotiek. Ja es Dieva vārdā izlasu šo teikumu, esi ātrs, klausīties, čakls klausīties, lēns runāt. Vai es pēc tam par to meditēju, vai es pēc tam par to domāju? Vai es to cenšos izdzīvot savā dzīvē? Jo pārējais, viss, kas ir rakstīts, ir tikai, lai palīdzētu šo domu ieviest dzīvē. Kas svarīgi ir tas, kā tu dzīvo, nevis ko tu zini un ko tu runā no zināšanām. Un līdz ar to šī vienkāršā ilustrācija Jēkabam kalpo arī kā tāds pārējais posms, viņš saka, bet tāds, kurš ielūkojas pilnīgajā likumā, tāds, kurš velta savu uzmanību, kurš rūpīgi ieskatās brīvības likumā, pilnīgajā likumā, nebūdams aizmāršīs klausītājs, bet darba darītājs, tāds ir svētīts tajā, ko viņš dara. Un es tā paskatījos, nu, kas ir tas salikums, vārdu salikums, pilnīgais likums, brīvības likums, kas tas ir, par ko viņš runā. Nu, protams, tā idejas, ka mums šķiet uzreiz, nu, noteikti tas ir kaut kur saistīts ar bauslību, ar likumiem, nu, kaut kur tam jābūt saistītam. Un tad es palūdzu Jānim arī iedrukāt šīs divas paralēli, nu, teiksim, rakstvietas, kur parādās šie vārdu savienojumi. Un tie te pat Pāvila vēstule Galatiešiem 5. 6. Nodaļā, tur viņš piemin runā par to, jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināt brīvībai, tik ne tādai brīvībai, kas dod vaļu miesai. Turpretim kalpojiet cits citam mīlestībā. Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti tanī, tev būs sev tuvāk mīlēt kā sev pašu. Šeit ir šie divi vārdi savienojumā. Bauslība, brīvība, mīlestība, kalpošana citiem. Un tāpat arī sastā nodaļā viņš runā, nesiet cits citinās, tā jūs piepildat Kristus likumu. Jo ja kāds domā, ka viņš, kas esot nebūdams nekas, tas pieviļ pats sevi. Bet tik viens, lai pārbauda savus darbus, tad viņam pašam būs prieks un viņš nelielīsies citu priekšā. Šeit viņš runā par to, ka Kristus likums ir kalpošana citiem. Tur ir tā brīvība. Ja mēs gribam būt brīvi Kristu, katrs vēdien pa fāzē, ja mēs gribam būt brīvi Kristu, tad Raimu. Helmaru. Ok. Es domāju, būs ok. Jā, jā, es tāpēc nogriezīšu, lai man netraucē. Ja mēs gribam būt brīvi Kristu, tad visdrošākā vieta, kur atrasties, ir mīlestības darba. Tad it kā ļoti vienkārša lieta, bet izaicinoša reize. Un tas ir tas, kur viņš aizgājis, ir trešajā paragrāfā, šajā pielietojumā. Ja jūs skatāties 26. 27. Pāns, tad viņš saka, ja kāds domā, ka viņš ir garīgs, un šeit citos tulkojumos ir, ka viņam šķiet, ka viņš kalpo Dievam. Oriģināla vārds ir reliģija. Ja kādam šķiet, ka viņa reliģija, ka tas, kas ir reliģija, ka tas, kas ir, ko nozīmē būt garīgam, es to vārdu garīgo paņēmu, tāpēc, ka Latvijā, man liekas, visi saka, es esmu nu, garīgs, jā, ļoti garīgs cilvēks. Vai kā. Ja kāds domā, ka viņš ir garīgs, un nesavalda savu mēlu. Šis ir tikai viens aspekts. Nespēj pieturēt savu mēlu. Bet viņš pieviļa savu sirdi. Tāds garīgums ir veltīgs. Tas nekas neskaitās. Tas ir nulles vērtība. Un viņš ir šķīsts un neaptraipīts garīgums. Ja bija īsta dievu kalpošana dievam tēvam ir tā, ka tu izpildi mīlestības darbus, un viņš saka, pieskatīt, apmeklēt bāriņus, atraitnes, viņu likstās. Ja mēs šodien paņemtu šo vārdu atraitnes, nu tās pa lielam ir brīvas sievietes. Šodien tas ir cool, laikam, būt brīvai sievietei, bet tajā kultūrā tas vairs nebija tā. Manuprāt, mēs varam skatīties tādā kultūras līmenī, bāriņu vēl joprojām šodien mums ir tāda konkrēta sociāla vide, bet tas, kas iespējams mums ir nākuši klāt, jā, tas, kas mums ir nākuši vēl klāt, tie ir droši vien cilvēki, kas ir pensionāri, kas ir palikuši bez nodrošinājuma tehniskā, tās ir droši vien daudz bērnu ģimenes, kuriem ir varbūt grūti apstākļi, tie ir finansāli. Vienkārši paskatīties ar acīm, kur ir tie cilvēki, par kuriem ir jāparūpējās. Jo, ja mēs skatīsimies vecā derībā, uz ko aicinājums ir vecā derībā, un ko arī Kristus vienkārši pilnībā paceļ viņa augšā, ir tas, ka mums aicinājums no Dieva ir palīdzēt tiem, kas ir bēdās. Parūpēties par tādiem. Un vecādarībā pat ļoti skaidri uzrakstīts ir par to, ka ja kāds nāk un tev prasa aizdot mums, nu, naudiņu, aizdot to un to, un viņi pat aiziet tik praktiskās lietās un saka, ja kāds nāk un prasa tev aizdot mēteli, tad tu aizdod viņam to, neatsaka. Un ja, tu, ja gadījumā kāds nāk un saka, man nav, es to nevar samaksāt, ņem to, kas man ir, un viņš atdod pēdējo. Viņš saka, pieņem to, bet ja tas ir mētelis, kas viņam naktī dod siltumu, un ja viņš citādāk nosaukt panākt, obligāti viņam vakarā atdod, lai viņš naktī nenomirst. Tas ir tāds, it kā likumiskās attiecības, juridiskās, bet reizē ir šī iekšā mīlestības attiecības par cilvēku jārūpējās. Un Jēkabs tādā ziņā ļoti skaidri, un viņš šo tomu attīstīs tālāk. Mēs skatīsimies nākošajās nodaļās, viņš attīstīs tālāk, vēl vairāk. Bet viņam, kas ir būtiski, viņš saka, nevis pēc taviem vārdiem tavs garīgums tiek spriests, bet pēc tā, kā tu kalpo, kas ir tava mīlestības darba. Jeb kas cits, kas nav mīlestības darba, tu savā garīgā dzīvē agri vai vēl.
Paldies. Strādā.
Agri vai vēl, tu savā garīgā dzīvē jutīsies vīlies. Ja tu nekalpos mīlestības darbus, agri vai vēl, tu būs vīlies. Jo zināšanas baro tavu prātu, Dieva vārds nav domāts tikai mūsu prātam, tas ir domāts, lai mēs kalpot, lai mēs varētu kalpot, lai mums būtu spēks kalpot. Ja jūs jebkad esat atraduši sev neapmierināts, nu, ka jūs neesiet apmierināti līdz galam, kā jūs jūtaties par savu kristīgās dzīves kvalitāti iepratīt Dievam, tad ir šīs vienas zāles, ko viņš iesaka, un tas ir 21. pāns, viņš saka, tāpēc nolikdam prom katru netīrību un pārpilno ļaunumu. Un ja es jums būtu pašā sākumā teicis, nolieciet prom visu netīrību un pārpilno ļaunumu, es pieņemu, ka lielākā daļa no jums būtu teikuši, nu es jau neesmu pilns ar ļaunumu. Nu, es jau neesmu tik netīrs. Bet tagad padomāsim, zinot visu to, ko Jēkabs mums pasaka, vai mēs tiešām sevi nemānam, kā arī latviešu valodā, man liekas, ir šis vārds minēts, ka mēs tādā veidā sev piemānam, maldinādam, tur 22. pantā parādās, jā? Ja? Tāpat arī 26. pantā šis maldināšanas, sirds maldināšana. Vai nav tā, ka ja mēs gribam dzīvot mierīgi Dievu priekšā, lai mums sirds ir miers, sirdī ir miers, mums ir sev jāmāna, mums ir sev jāsaka, ar mani viss ir kārtībā. Kad tikai man nav jāiet un jādara kaut kas? Man, ar mani viss ir kārtībā. Vai nav tā, ka mēs apzināti izvēlamies citreiz mānīt sev, iestāstīt sev? Un man šķiet šāda veida mānīšana sev, ka ar mani viss ir kārtībā, man neko nevajag vairāk. Es nesaku, ka... 100% visiem jums ir garām, bet es runāju vairāk no sevis, ja? Ka šāda veida mānīšana, manuprāt, tiešām ir liels ļaunums, kur viņš saka, tāpēc nolikdam prom katru netīrību, pārpilno ļaunumu, lēnprātībā, pazemībā, saņemiet to iedvestīto vārdu, ļaujiet viņam augt, ļaujiet viņam pazemībā pateikt, kas jums ir jādara. Un tas ir tas, kur citreiz kristieši gribētu un šādas piedzīvojums, kad Dievs nāk un tā kā ar zibenu un pērkonu apstādien, un tev pasaka, kas tev jādara. Šī rakstvieta mūsu māciņa saka, klausies vairāk, runā mazāk, dar vairāk un dar konkrēti mīlestības darbus. Un tu esi garantēts, tu nejutīsies vīlies Dievu priekšā, kā viņš tevi redz. Jeb kas cits, kā viņš teica, 26. pantā, ka jeb kas cits ir veltīgi. šī uzpūstā sevs iedomāt, sevs apmierināt, sevs iegalvotā kalpošana, tā ir veltīga. Lai arī kāda ir bijusi motivācija. Bet tas, kas ir paties kalpo mīlestības darbs, tas ir tas, kas tev priekšā, tas, kas ir Dieva priekšā, šķīsts un paties. Un dziļi sirdī, ja mēs klausamies to sēklu, kas mūsos ir iesēta, viņi mūs aicina uz šādu šķīstu un patiesu dzīvi. Mēs to zinām. Un tas ir iespējams tikai un vienīgi tad, kad mēs sev pazemībā noliekam un klausamies vairāk. Un tāpēc 19. pants pa lielam ir tas, kas mums ir jāiet dzīvi un dzīvē. Klausīties vairāk, runāt mazāk, darīt vairāk. Un pie visa mazāk dusmoties. Pāris jautājumi pašiem sev. Vai man ir spēja izpildīt Dievu vārdu? Ja jā, tad kur es sev smeļos šo spēju? Vai tas ir Dievu vārds manī, vai tā ir tā sēkla? Vai es klausos Dievu vārdu? Kā es klausos Dievu vārdu? Cik daudz es veltu laiku, lai Dievu vārds runā uz mani? Nedēļā, dienā. Vai es varu sev uzticēties savam vērtējumam par to, kāds es esmu kā kristietis? Vai nav kaut kur parādījusies manā dzīvē sevis mānīšana, kā ar mani viss ir ok? Vai man izdodas paklausīt Dievu vārdam, kad viņš man uzrunā? Jo ja man neizdodas, tad man vilšanās ir garantēta. Āmin. Elmar īsākā svētra. Tagad mēs nāksim Dievu priekšā klusumā un ļausim viņam runāt uz mūsu sirdīm.